Sendingen presenteres i samarbeid med Coop, Litt Ditt og arbeidsklær og verneutstyr fra Nord-Angro, Gustav Pedersen.
Velkommen til FN fotball mandag i dag, og vi må vel kunne si, Pål, blå mandag etter ja. Sesongpremieren hjemme. 1-3. Ja,
det må vi kunne si. 2-6 i målforskjell og siste plass på tabellen for Start, historiens verste serieåpning. Det er jo ikke noe gøy.
Nei, det er ikke noe gøy dette her, sa Jan.
Nei, og så skal det jo sies at statistikk kan brukes til så mangt, så vi skal ikke kaste de helt under bussen etter to spilte serierunder, men det ser jo helt tydelig ikke bra ut, og som Pål sier, 0 poeng etter to kamper, 2-6 i målforskjell, 2-3-1 tap på rad. En tung start for prosjektet til Azar Karadas.
Skal snakke mye om den kampen her i dag, men som dere hører, så er det altså med Jim Rune som er inne i stedet for Daniel. Han har vært i Manchester, Paul.
Han har vært i Manchester, Arsenal-fan, som plutselig konverterte til United-supporter i går da, mot Liverpool. Har vært og sett litt engelsk ball, så Daniel er tilbake når vi skal til Mandal på onsdag.
Vi tar to om den kampen da. 2-2, United-Liverpool. Du er jo United-fan. Hva sier du, Paul?
Jeg er jo United-fan. Nei, Liverpool var jo mye bedre. De burde jo vunnet klart, men vi kan ikke diskutere United-Liverpool her.
Da går vi opp på Start i stedet. Som vi sier, 1-3. Skjær i sjøen for prosjekt Karadas etter to runder. Hva er det som er galt med dette laget, Shayan?
Nei, jeg synes det er vanskelig egentlig å svare på det annet enn det som er helt åpenbart i to første kampene, og det er rett og slett kvaliteten. Synes både Bryne og Ålesund har sett ut som et bedre lag enn Start, og de har hatt enkeltspillere som har stått frem, og spesielt i denne kampen så vi jo virkelig noen spillere på det Ålesund-laget som holder høyt nivå i denne serien, og det jeg så av Ålesund mot Start, det synes jeg viste et lag som fort kan ta den der andre plassen i år bak Vålerenga, som regnes som den store opprykksfavoritten.
Og det er selvfølgelig Ålesund du tenker på.
Ålesund.
Ja,
ja, det er jo litt to litt forskjellige kamper. Start var ganske mye bedre enn Bryne i den første, men det var det ikke her hjemme mot Ålesund. Og så er det jo i utgangspunktet, hvis du tar tabelltips og ser på forhånd, hvor vi har tippet Start, hvor vi har tippet Bryne og Ålesund. Vi tenker at Bryne er et klart kvaliklag, Ålesund er en opprykksfavoritt, og så er Start et lag midt på tabellen. Så det er jo ikke veldig overraskende at de har tatt null poeng på disse kampene, men det gjør at presset inn mot det som skal komme blir mye større. Nå skal de ha to lag som tippet under de på omtrent alle tabelltips. Mjøndalen borte først til mandag, og så er det hjemme mot Sandnes Ulf neste lørdag, og nå må de begynne å plukke poeng. Og det som er faren ved å gå på sånne smeller er jo at det kan bre seg en utrygghet i dette laget, at de kan miste troen på seg selv, og så blir det poengtap eller tap også mot sånne lag som Mjøndalen og Sandnes Ulf, og så blir det sånn ryggen mot veggen sesong dette fra Start, så de trenger en god opplevelse, eller flere gode opplevelser, de trenger poeng på en måte for å få den tryggheten jeg tror de trenger for å ikke havne i noen bunnstrid da.
Men trenger vi gå lenger tilbake enn noen av de siste kampene i fjor høst? Mjøndalen borte, ble jo tap det, det er ikke en lett kamp.
Nei, det er ingen kamper i denne ligaen som er lette, og spesielt i år så er det ganske mange lag som holder et like dårlig, eventuelt like bra nivå, så det kommer jo til å bli tøft, og Start trenger poengene, og så er jeg enig at den der Bryne-kampen så hadde den nok fortjent å få med seg mer derfra, spesielt i andre omgangen hvor de var gode og viste frem en del av den fotballen Azar Karadas har lyst til å spille, men første omgangen mot Ålesund er noe av det dårligere jeg har sett av Start på lang, lang tid, og jeg synes det gjenspeiler seg godt i det de holdt på med etter at de lå under og begynte bare å kelke lange baller opp mot San Yang, som sto helt alene på topp og skulle prøve å få til. Og jeg synes jeg så en gjeng ute på der som spilte uten selvtillit og som var preget over det som skjedde mot Ålesund.
Ja, var det en sånn midt på tabellen prestasjon av Start, eller var det egentlig under midt på tabellen? Kvalitetsmessig.
Det er veldig vanskelig å si. Andre omgang var jo ok. Det var en helt jevn omgang. Start fikk bra med trykk på Ålesund etter at Ålesund skulle ha 3-0, og var kanskje ja, totalt sett det beste laget i den omgangen, men da hadde en følelsen av at Ålesund hadde kontroll og kanskje et gir til inne hvis de måtte. Da. Men det som er positivt er jo at i begge kampene hadde gått pause, samlet seg og kommet ut som bedre versjoner. Så Karadas virker å ha påvirkningskraft på prestasjonene foreløpig i hvert fall. Og så handler det jo om å få et lag som knapt er samspilt til å sitte mye bedre. Det er jo veldig mange av disse lagene som startet i januar. De startet å trene i januar. De har de spillerne de hadde i januar, de har det i dag. Mens Start, som vel omtrent det eneste laget i Obos-ligaen, brukte veldig lang tid før det tok tid før Karadas kom på plass som hovedtrener, og det tok jo helt inn mot seriestart før han fikk satt et lag som ser konkurransedyktig ut. De har fått litt mer bredde i stallen med Pignatell Jensen og Hoven inn, men de har jo ikke noe hva skal du si, konstellasjonen her er jo ikke samspilte. De må jo bruke seriespillet til å spille inn et lag, og det er jo ikke heldig i den situasjonen klubben er i. Men det, ja, sånn er det blitt.
Fire egentlig helt nye spillere sånn sett i startoppstillingen mot Ålesund.
Ja, så vi fikk jo se Sivert Sira Hansen, Kaja Makosso og Marian Kåsilt for første gang på Sparbanken Sør Arena i en seriekamp, og i tillegg så kom jo Kristoffer Hoven inn i andre omgangen. Nikolas Pignatell Jensen for øvrig startet jo sammen med Sivert Sira Hansen, men som Paul sier, også da startspillerne var tilbake fra ferie i midten av januar, der så visste vi ingenting om hvem som var ny hovedtrener, de hadde ikke noen assistenttrener, de hadde ikke noe matris, visste ingenting om hvordan det ville bli på overgangsvinduet, og hvis du ser på det Start har gjort på overgangsvinduet, så har jo de aller fleste nye spillerne kommet inn de siste ukene helt på tampen av vinduet, så til Karadas forsvar så bruker jo han som Paul ser disse seriekampene til å få det laget til å sitte, men uavhengig av det som bekymrer meg og som ser ut å være Starts store utfordring akkurat nå, det er jo det de holder på med bakover i banen, for under 7 kamper med Karadas som hovedtrener har jo Start nå sluppet inn 21 mål. Og for å sitere Sivert Sira Hansen etter tapet mot Ålesund, vi kan ikke fortsette å slippe inn 3 mål per kamp, det går ikke, da blir det lite poeng.
Hva er det som er problemet bakover, Paul?
Nei, det er jo litt de tingene vi er inne på nå, at kvaliteten er jo en ting. De solgte jo Luke Mare, som var den klart beste forsvarsspilleren. Han og Sivert Sira Hansen så ut som et godt midtstopperpar i denne ligaen. Og så kvitter de seg med Luke Mares, som rett og slett var kvalitet, og så må de spille inn en ny forsvarsfirer. De har kvittet seg med masse rutine, så at det er rusket bak der. Det er jo noe vi snakket om før sesongen, vi har snakket om de sesongoppkjøringene, så at det har vært overraskende om det forsvarsspillet der hadde sittet fra første runde. Og så er spørsmålet om de klarer å rette opp i de tingene, om de klarer å få en bedre struktur, om de klarer å forsvare sitt eget mål bedre. Det er jo åpenbart et problem. Det skal liksom ikke så mye til før det blir litt sånn kaotisk. Og så har vi jo sett også det som ikke er bra tegn, er jo at når de slipper inn mål, så blir den neste perioden i kampen både mot Bryne og mot Ålesund veldig sånn kaotisk, at de nærmest mister det, at det skjer et eller annet mentalt med laget, som vi også så i Sindre Kjelmeland sin periode. Og så er det så lett å si at vi må være mer kyniske, eller vi må bli bedre på det, men så er det hvordan løser de problemene i praksis. Det er jo ikke bare å si det, eller gå ut på treningsfeltet og øve på noe. Dette er situasjoner der en blir stresset underveis i kamper, og Karadas har jo sagt flere ganger at vi må lære fort. Ja, det må de, men det er jo ikke noen sånn åpenbar løsning på dette som de kan øve på treningsfeltet. I hvert fall ikke det med å bli stresset.
Og så får du ikke mye tid til å øve heller, for kampene kommer jo bang, bang, bang. Nå cup til onsdag, ny serierunde til helga.
Ja, og det er jo som Karadas, altså han har jo sagt at det skjedde sommerlig helt siden han kom inn, at det er en ung spillergruppe, vi må tåle at resultatene kommer til å variere, men sånn tror jeg ikke publikum tenker, og i alle fall ikke de som heier på Start, for når du kommer inn her så kreves det resultater, folk vil se et startlag som underholder, som klarer å ta poeng, og det er greit nok at Start har et ungt lag og at ting kommer til å variere.
Se på Ålesund.
Men, ja, se på Ålesund. Hvis du ser på det laget de stilte opp med, hadde flere gutter som var født i 2005, 2004, 2001. Det var ikke så mye yngre lag.
Midtstopperparet til Ålesund er vel født i 2005. begge to, tror jeg, spilte jo en kanonkamp, både Hopland og Hamark, som kom inn tidlig i første omgang, for det ble en skade på midtstopperen. De jo pur unge. Banens beste, synes kanskje Kolve, I hvert fall første omgangs beste spiller, sammen med Karlsbakk da, jo en 19-åring som kommer nesten fra intet, og som åpenbart holder det nivået der, og det jo det vi har savnet litt fra start også. Ålesund har landslagsspillere på U21, G19, som store talenter i norsk sammenheng. Start har på en måte ikke de, hvor 18-19-åringene som kunne kommet inn og om ikke dominert i denne divisjonen, men vært viktige spillere for Start. De har ikke Start, de har noen talenter åpenbart, men jeg savner at noen på en måte kommer inn og bryter seg vei da.
Før denne Bryne-kampen så jeg at det var noen som påpekte på Twitter at Start har gjennomsnittsalder på 18 år på benken. Men gjennomsnittsalder er jo akkurat som statistikk, det kan jo brukes til så mangt, altså det er jo ikke noe relevant om du har en gjennomsnittsalder på 18 år på benken når ingen av de kanskje holder nivå eller i alle fall kommer til å dominere i første divisjon, og det synes jeg du så med Ålesund, de to stopperne der, de kledde av Alaji Sanyang, hadde full kontroll på han i store deler av kampen, og han Kolve på som var på indre løpet, det driva han hadde med banen, de kreative egenskapene han hadde. Det litt flere sånne man savner i Start også, som kan gå inn og prege kampen og være med på å virkelig bidra til at Start tar poeng. Og det som bekymrer meg, det at hvis disse resultatene kommer til å variere så mye som det Asa Karadas to, så kan Start plutselig havne i en nedrykkstrid.
Men et talent da, som satt på benken i går, Jesper Gregersen, som fikk tillit i sesongdebuten som stopper, vraka mot Ålesund. Han jo en sånn som, jeg håper å si, er i landslagsdiskusjoner.
Ja, han på en måte i den kategorien der, som kanskje den eneste. Så har du Marius Nordahl også, som jeg synes kommer inn og viser på at han fotballspiller. Han gjorde en stor feil der, hvor han rotet bort ballen, og Ålesund holdt på å komme alene med keeper, men du har jo de der, men
han blir vraka, hva?
Ja, det handler jo litt om den første kampen Jesper Gregersen gjorde, første omgangen mot Bryne, der han var svak. Det handler om at de hentet inn Nicolas Pignatel Jensen, men nå fikk jo Jesper Gregersen inn i pausen, og var en av de bedre på det startlaget i andre omgang, så han tror jeg på en måte kommer til å få spilletiden han trenger for å utvikle seg. Så handler det også om for han, og ta sjansen, ta vare på mulighetene, og dominere i enkeltkamper i denne ligaen. Vi har ikke sett det fra Jesper Gregersen heller, men han en litt annen spillertype, en som vinner en del dueller, som har bra fysikk, god i lufta, så han tror jeg Karas liker og kommer til å bruke en del, men hvor stor talent Jesper Gregersen egentlig er, det må vi jo vente og se på da.
Men hvilket signal sender du da til Gregersen, som et sånt talent, og så sier du får starte første kamp, men nei, ikke andre kamp, det du det.
Ja, altså, man kunne jo kanskje tenkt at hvis han virkelig en spiller som kommer til å bli satset på, så hadde det vært rimelig å anta at han ville få en ny mulighet etter å ha i likhet med resten av lagkammeratene spilt en svak kamp mot Bryne, men samtidig så er dette en konkurranseidrett, og når Start da henter inn Nicolas Pignatel Jensen, som med all respekt å melde har en større CV og på papiret skal være
litt eldre
og skal være en bedre spiller enn Gregersen, da må Gregersen bare gjøre det meste ut av hvert eneste minutt han får på banen, og det som er bra for Gregersen i dette tilfellet her, det er jo at han kan bekle flere posisjoner, han kan spille midtstopper, han kan være anker, kan også brukes som indre løper, så mulighetene kommer jo han til å få, så det er opp til han om han klarer å spille seg inn på laget for Start, og Karadas er det uansett sunt at det er en konkurransesituasjon, at de har fått bedre bredde i stallen og dekning i flere posisjoner.
Vi må snakke litt om baklengsmålene går sånn konkret da, for det...
Lørdag?
Ja, lørdag, sorry. Jeg går litt i sur her da. Men 27 minutter holdt de. De holdt 20 minutter mot Bryne. 27 tok de mot Ålesund. Hva skjer der, Sjajan?
Apropos kynisme, så er jo det egentlig et ganske godt eksempel på det hvis du ser 1-0-målet til Ålesund. Det Atanga som slår inn et innlegg fra høyresiden. Kolve skyter jo da hull i lufta. Og så oppstår det klabb og babb i boksen til Start. Sivert sier at Hansen prøver å klarere, men i stedet for å mokke vekk ballen, så ender det med et sleivspark som går til Karlsbakk inne i boksen, så finter han, skyter med venstrebeinet mellom beina på to spillere og Og I mål I forkant av den situasjonen så kommer det faktisk et skudd fra, fra Hammer og som Start ikke får blokkert.
Og det skal sies de første 25 minuttene av kampen, eller I hvert fall de første 20 minuttene, Ålesund begynte å dominere mer og mer etter hvert. Men de skapte veldig lite Ålesund frem til det punktet der, og Start hadde jo en ok mulighet med eller dobbelt et skudd fra Erik Schulze som gikk via en Ålesund-forsvarer og på utsida, så det var liksom ikke... Det var ikke sånn enveiskjøring I starten, men det var da, derfra ut den omgangen der, var jo Ålesund totaldominerende.
Samme det jo med 2-0-mål også. Start har egentlig ballen høyt I banen. Salim Kubiri prøver å utfordre, og så mister han ballen, og Ålesund kan bare med noen enkle trekk storme I angrep.
Da var det jo Kolve
ja,
som fikk ballen og bare sette på turboen, og så spiller de seg fri ute til venstre, bare ruller opp. Start egentlig. De blir dratt over mot ballsiden, hele laget. Kommer et skudd som Torkelsen slår ut til høyre, og da det en umarkert spiller. Det ser vi jo på toppnivå, at skjer veldig ofte. At når ballen går til den ene siden og plutselig havner på den andre, så kan det dukke opp noen der som ligger og lurer og kunne sette ballen enkelt I tomt
bur.
Ja, for akkurat der synes jeg Torkelsen får ufortjent mye kritikk. Altså, inne I live-chatten så var det folk som mente at det var to åpenbare keepertabbe. Klart ikke pent for en keeper når man slipper inn et skudd mellom beina som 1-0-målet, men hvis man ser det der 2-0-målet til Ålesund igjen, så kommer avslutningen fra ganske klosshold. Det hardt. Torkelsen tar jo skuddet, og så han uheldig. Men der skal jo det dukke opp en startspiller som har kontroll på Braga, som får stå alene der og bare score det letteste målet I karrieren sin. Og sånn som jeg ser det, så det da Ness som ute av posisjon og ikke klarer å fange opp løpet.
Jeg bare spør om en ting. Sa du at det var Sivert Sira Hansen på 1-0 som klarerte? For ja. Det var Pignatell.
Ja, det var kanskje Pignatell.
Ja, vi får bare at det blir riktig.
Ja, bare så det blir helt riktig. Så bare kjapt gjennom det målet I sted, og det så ut som at det var Sivert Sira Hansen, men det var kanskje Pignatell.
Ok, men og på like linje som I Bryne, så tar det altså bare 4 minutter fra de får 1-0 til det står 2-0. Hva som, blir de shake her også? Det som
ja, skjer? Det virker jo sånn. Og de, når vi snakker med de etter kampen på livesendingen vår, så det jo det flere peker på, at det brer seg en usikkerhet I laget. Og det jo ingen god følelse, at når du føler at ting ikke henger sammen, eller at... at det lett at det kommer noe imot igjen da, at du ikke liksom får kommet inn I, at det tanker som preger deg, og at du ikke kommer inn I rett spor igjen før de kommer ut etter pause.
Og Start kunne jo fått en redusering, jeg tenker blant annet på Schulze som har en god heading, de har jo noen sjanser der.
Ja, jeg synes de løfter seg noe I den der andre omgangen, Alagi Sanyang tidlig der også som bryter gjennom og får slått inn, men ja.
Ja, Sanyang har jo også en kjempesjanse med hodet som han hedder på utsida, så med på en måte flaks. Jeg tror expected goals I denne kampen, som sånn hvor mange mål skulle de score ut fra sjansene, så Start faktisk høyere enn Ålesund, og det handler om mye av det de skapte mot slutten av kampen.
3-0-målet, det ganske snålt.
Ja, det jo snålt, og igjen så det rett og slett strukturelle feil det går ut på. Frispark til Ålesund, alle I boksen til Start blir løpende mot ballen som blir slått inn. Braga sniker seg på bakre stolpe, header ballen inn igjen, Start får ikke ballen vekk, Berger bare dunker den inn 3-0. Så det var jo egentlig, beskrev egentlig kampen ganske godt.
Hammer et annet som skår, ikke ja. Berger. Hammer Berger, han ja. Spiller I Sandnes Ulf.
3-0 kommer jo etter 60 minutter, og da etter 63 så gjør Assar tre bytter. Inn kommer Kristoffer Hoven, som sånn sett et lite lyspunkt med I scoring I hvert fall.
Ja, jeg synes han klarer å rive og slite litt mer I Ålesund-forsvaret enn det Sanyang klarte når han kommer inn. Han jo stor og sterk og litt sånn uvøren. Målet jo veldig fint. En lang passning fra Sander Sjøkvist inn bak forsvaret som han skrur nydelig rundt og så ser vi litt tempo og kraften til Hoven som sklir inn 3-1 på eller 1-3 da på, bak Grytebust som for øvrig var meget god I Ålesund målet
Og før det også på etter 72 minutter så trodde jo Marcosso hadde skåret. Og at det egentlig da sto 1-3, men det ble annullert det, Sjøen.
Ja, det var jo egentlig en litt merkelig situasjon, fordi Mathias Grundetjern ligger nede foran Grytebust, og så hamrer Marcosso ballen i mål, men, og startspillerne tror jo de har redusert, men dommeren går da rett bort til assistentdommeren som bestemmer seg for å avvinke for offside, og det er jo egentlig helt riktig, sånn som jeg forstår det, for Grundetjern ligger foran Grytebust og sperrer for hans synsvinkel. Og så er jo Grytebust litt smart, også, for hvis du ser reprisen, så prøver han å gå bort og hjelpe Grundetjern, og da får han jo enda en god sak.
Ja, men det er jo offside, for det kan en Grytebust sin posisjon der blir ganske langt inn i mål. Han har sikkert gått ut, men der ligger Grundetjern, så at han på en måte må med og påvirker spillet der han ligger i en offside-posisjon, er jo greit. Og så er jo spørsmålet situasjonen i forkant der, hvor han blir sparket i hodet, bøyer seg ganske langt ned da, men det er jo en sånn, ja, burde han hatt straffespark der.
Men det er jo rundt den tida der da, er vi på rundt 70 minutter, så er jo da Start begynner å spille fotball.
Ja, det er jo, det var altså Karadas, hvis han skulle, når han ble spurt om han kunne, om han så noe positivt i den kampen, så var det jo slutspurten, og siste del av kampen synes jeg Start egentlig var ganske gode, da fikk de litt blod på tann. Og
fikk publikum med seg.
Fikk publikum med seg, klarte å skape en del situasjoner, slo inn en del innlegg, så mye farligere ut, og fikk da belønning ved Kristoffer Hoven og da, som åpnet målkontoen, men det kom litt for sent denne gangen.
Ja, for du må liksom begynne å spille litt før du ligger under 0-2 og 0-3.
Ja, selvfølgelig, og det ønsker de jo også. Så jeg trodde jo kanskje det kunne, vi satt litt på tribunen eller sa i første omgang, få Ålesund et mål her. Et mål til, så kan det bli stygt, men Start falt jo aldri sånn helt sammen.
Men det er altså da den verste sesongåpningen hvis vi tar de to første kamperne. Kun spill to kamper, det er viktig her da, men i nyere tid. Ser jo, sånn sett, vi ser jo inne på det i begynnelsen, men det er jo ikke, dette er jo ikke bra, Sjøen.
Nei, og akkurat nå så er det jo ikke så mye optimisme rundt klubben, for å være helt ærlig. Du så det også på tilskuertallet mot Ålesund. Det er jo egentlig en kamp det klinger godt av på dette nivået. Start opplyste om at det var solgt 2500 billetter, men av de er jo 1000 sesongkort inne, og jeg mistenker at det var langt færre folk enn det som var på tribunen. Og det er klart, når du åpner sesongen med to tap, ligger sist på tabellen, sluppet inn 6 mål på 2 kamper, det gjør jo ikke akkurat at optimismen øker.
Nei, og hvis vi skal sette i sammenheng med noe, så er det jo skru tida 1 år tilbake. Da spilte jo borte mot Moss i første seriekamp, og fikk Kristiansund som en lignende motstander som Ålesund på besøk i den andre, og da var det jo over 5000, det ble i hvert fall oppgitt at det var over 5000 tilskuere, så det er litt sånn faretegn for Start. Det var mye finere vær, for de som husker den kampen da Lane røyk akillesen og de vant 4-0, det ble en annen opplevelse, men det er jo bekymringsfullt at det var så få på Sparebanken Sør Arena.
Rett og slett en glissen og litt kjassen opplevelse å sitte der og se.
Ja, men det handler igjen om det Start selv har holdt på med over en lengre periode, og for mange så toppet det seg med alle konfliktene som var i klubben under varmeskandalen i siste kamp. Det er et lag som ikke har så mange store profiler lenger. Jeg føler liksom at Start selv har satt seg litt i den situasjonen.
Det er jo åpenbart.
Hvor de ikke lenger er i en posisjon der de kan kreve at fansen kan komme og backe de, fansen kan komme og støtte de. Eneste måten de kan vinne tilbake tilliten til publikum på, det er jo om de begynner å ta poeng, spille fin fotball, vinne kamper, at klubben også viser at de begynner å få kontroll på økonomien, at det kan kanskje komme inn noen investorer her etter hvert som kan investere i laget. Det første da, jeg tror de kan få litt fart på dette prosjektet her.
Og nå nevner du investorer, da må jeg spørre meg en gang, hva er status der nå?
Nei, status der nå er at papirene er inne hos advokatfirmaet Kleven og Christensen, hvor de har en gjennomgang for å sørge for at det er i tråd med alle juridiske retningslinjer. Start hadde håpet å få svar fra de i forrige uke, men det har tatt litt lengre tid, og det er egentlig det som er status nå, at de må få tilbake de der papirene. Alt må være godkjent før de kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte.
Og så har jo vi skrev en sak i forrige uke om denne avtalen Terje Markussen hadde med klubben. Der står det også litt som, på en måte ikke vi som Start ikke vi vil snakke om, men det er noen punkter her som åpenbart diskuteres mellom Start og amerikanerne. og som ikke er veldig heldige. Vi vet jo ikke om dette er på en måte et pressmiddel for disse amerikanerne for å få ned den regningen som de må ta. De har sagt at de er villige til å dekke egenkapitalkravet til Start, som er 7 millioner kroner. Det er det de har sagt selv. Start har gått ut og sagt at de mangler 7 millioner på å nå et egenkapitalkrav. Men som vi forstår det, så er den summen i ferd med å bli høyere. Og det er spørsmålet de har uttalt til oss, at de vil ikke være et kreditkort, de vil ikke være en part som kommer inn og at de finner skjeletter i skapet som gjør at den regningen de må ta i det de gjør en avtale med Start, er mye høyere enn de 7 millionene som lå der. Og det er den i ferd med å bli. Og det er skummelt. Denne Markussen-avtalen er en av grunnene til det, noe som må dukke opp. Vi har publikumstallet på Sparbanken Sør Arena, kanskje de har budsjettert for høyt. De har solgt færre sesongkort enn...
De budsjetterer med 4 millioner i kampbillettinntekter i år. Ja. I fjor var det 5, og resultatet i fjor endte på 3,5.
Ja, og så er det sponsorater som kanskje de havner litt under på. Og så har vi også hørt om denne avtalen med Blåkors, der de kjøpte sesongkort som ga Start 1,5 millioner kroner inntekt. At det egentlig har ligget inne i budsjettet for 2024 år når disse tallene ble presentert før jul, og at de har de måttet tatt ut, og at det også blir tap, så det blir på en måte den summen der høyere for de som skal komme inn her, og det virker som de er litt sånn, hva skal du si, Sian, kritiske til.
Ja, og så synes jeg at i starten så var alle parter veldig åpne, men når jeg for eksempel spør Start om hva det som gjenstår av arbeid før de kan få disse papirene tilbake, hva gjenstår før de kan kalle det inn til et ekstraordinært årsmøte, så har de nå lagt seg mer på den der tonen at nei, det ønsker vi ikke å si noe om, vi er i forhandlinger, det er taushetsbelagt. Så jeg føler at kanskje at det er noe som skurrer der, men jeg tror jo personlig fortsatt at de klarer å bli enige og at disse investorene kommer inn i Start, men det er åpenbart at det er noen skjær i sjøen her som skaper utfordringer, blant annet det vi skrev om før helga.
Og så er det jo det som er ekstremt viktig her for Start som klubb, hvis du tar Starts perspektiv da, at hvis disse amerikanerne nå blir i tvil eller tenker at dette har de ikke lyst til å gjøre, at det skjer kjapt, at det ikke blir en sånn prosess der de blir mer og mer kritiske, eller begynner å få kalde føtter, eller tenker at det vil de ikke, da må de stoppe denne prosessen her kjapt, for Start har dårlig tid, og da må jo de, da begynner virkelig å være skummelt for Start som klubb, da må det en redningsaksjon til, de må finne penger andre steder, og sett i lys av det, så er det jo en del som har vært kritiske til at de har hentet inn spillere i denne stallen, og de bommer på andre ting, men allikevel så virker det som de forholder seg til det budsjettet de har på spillerstallen, og har på en måte ikke bremt seg. De har hentet inn en tredje keeper, de har hentet inn Hoven, de har hentet inn Pignatel Jensen, de har hentet inn Kosic,
Makosso.
Om de på en måte skulle gjort disse tingene hvis i verste fall, at de skulle tatt mer hensyn til at denne avtalen med amerikanerne, det kan faktisk være en realitet at den ikke blir noe av, og da må en ikke gamble med å fylle på den spillerstallen, selv om det ville gjort de enda mer sårbare og kanskje til en dumpekandidat i årets sesong.
Men for litt siden så sa du at summen kan bli høyere. Hva er det? Er det millioner eller har vi noen sum? Sånn?
Nei, jeg har jo ikke noen sum. Det må jo Start å gå ut med om de vil si det. Men den summen, hvis de ikke når målene sine som ligger inne i budsjettet, så blir den summen som må dekkes inn for at Start skal driftes, den må jo bli større.
Kjøren, du sa jo det vi skrev før helgen, jeg går ut for å tenke på Terje Markussen og den avtalen, eller det som kom frem der, at han har penger til gode, påstår han i Start. Hva, ja, en liten oppdatering på den.
Først og fremst så påstår han jo egentlig ingenting, for han vil ikke uttale seg, det vil heller ikke Start, men det vi har hørt er at han kom jo inn i Start i 2021 fick en grundlön på runt 800 000 kronor, något som egentligen är ganska lavt till att vara daglig ledare i start, men i kontrakten så hade han flera bonusordningar, bland annat för topp 2 placering i första division samt att Start hade mål om att få 4 stjärnor klassificering av NFF i utvecklingsavdelningen. Ingen av de målen blev uppnådd, men han hade också en bonus då i avtalen sin som gick på omsättning. Att ju högre omsättning Start fick, desto fler kronor skulle han få i bonus. Och så har vi hört att han muntligt sa ifrån sig den bonusen efter att han gick av som daglig ledare. Men efter det extraordinära årsmötet, där det kom ett nytt styre, så framlade han då ett krav om dessa bonusen då, som han menar han har rätt på.
Ja, det som är väldigt viktigt och viktigt för oss att påpeka, det har varit mycket på en måte, det går ut över Terje Markussen. Och det skönt ju vi också att när vi skriver en sån sak så kommer han till att få mycket drit. Och det bakgrunden är ju det som har skett i Start och det han har varit ansvarig för som daglig ledare. Men den avtalen här, den visst det är som vi tror, så är det Start som är ansvarig för den avtalen. Du kan godt si at Terje Markussen selv kanskje skulle tenkt at dette er egentlig en dårlig avtale å ha som en daglig leder i en fotballklubb, at du kan få bonus ut fra omsetning, hvor mye inntekter du klarer å skape, og som ikke henger sammen med resultat. Det er i utgangspunktet en dårlig avtale, og det burde kanskje han sett som daglig leder. Jeg synes de tingene der kan vi gjerne diskutere, men at Terje Markussen er ansvarlig for en sånn avtale, det, sånn er det ikke. Det er Start som klubb, og den avtalen de har tatt med seg inn, og den skulle vært endret, og det skulle klubben tatt initiativ til. Og det sier jo noe om Start som klubb, hvor lite på en måte kontroll de har, hvor dårlig det er til å se detaljene i ting som har skjedd i egen klubb. Det handler om folk som har blitt byttet ut, og som får ja, som får nye ansvarsområder og lite kontinuitet, men det er på en måte startet et nøtteskall for meg da.
Ja, for jeg mener jo egentlig at det Terje Markussen har gjort her er helt greit på en måte, for han går inn i forhandlinger om å bli daglig leder i Start for lavere lønn enn det forgjengerne hans har hatt i samme rolle. Selvfølgelig vil han ha best mulig betingelser, og siden han har fått inn noen bonusordninger i kontrakten sin, så kan det gi han noe ekstra å strekke seg etter, noe som kan motivere han i hverdagen, men det er jo under en vei kritikk å tilby noen en sånn bonusordning og ikke ta hensyn til noe som handler om resultat eller bunnlinja, for det har jo egentlig vært helt irrelevant her, for han har bare hatt en stigeordning som går på at hvis Start omsetter for mellom 35 og 45 millioner, så det 100 000 i bonus. Omsetter du for mellom 45 og 55, så det 200 000 i bonus. Og det jo avtalen her også som man må sette spørsmål ved, men litt av utfordringen her når du også lager journalistikk på disse greiene, det er at når ikke folk vil uttale seg, så er det vanskelig å få fram detaljene. Og jeg skjønner at det kan oppleves for mange når de leser den saken der, at her blir Terje Markussen hengt ut igjen. Er det virkelig nødvendig? Men det er også viktig å få fram at samme dag som artiklen ble publisert, så forsøkte vi flere ganger å komme i kontakt med han. Vi ringte han, vi sendte han melding, og hadde han ønsket det, så kunne han svart på telefon og sagt hvordan han opplever det. Kanskje kunne han vært med på å endre narrativet her. Men det valgte han jo da ikke å gjøre.
Samtidig kunne Start bare gått ut og bekreftet, når vi vet at vi sitter på denne informasjonen, og vi vet at informasjonen er riktig, at Start kan gå ut og si at ja, det er riktig, Terje Markussen, vi skylder Terje Markussen penger, men jeg valgte heller ikke Start å gjøre. Så på en måte det eneste vi vet, og som vi er sikre på, er at Terje Markussen har sendt et krav til Start, og hva det kravet handler om. At det handler om en bonusordning som han hadde.
Da må jeg også spørre, vet vi noen kroner og øre på dette?
Ikke noe eksakt sum, men det er flere hundre tusen.
Flere hundre tusen, ja. Men det er jo ikke noe, jeg kan ikke jussen rundt dette, men gjelder også den avtalen når han frivillig selv går av på dagen? Det er det jeg lurer på. Det kan være, jeg kan ikke noe om det.
Ja, men det er jo de detaljene der vi ikke er kjent med. Men som Paul påpeker her også, altså dersom to parter er villige til å sette seg ned, så er det fullt mulig å reforhandle detaljer i den avtalen. Så hvis noen i styret eller i administrasjonen på et tidligere tidspunkt hadde sett på økonomien og sett, hei, her går det dårlig, denne bonusen gagner ikke klubben, det kan skape økonomiske utfordringer på sikt, så tror ikke jeg Terje Markussen en så vanskelig mann at han ikke hadde vært villig til å sette
seg. Men det mener jeg også Terje Markussen kunne gjort, og sagt at denne avtalen
er... Han, gjort det?
Han er daglig leder en idrettsklubb som eies av medlemmene, og så har han en sånn en bonus i sin kontrakt som på en måte som kanskje skulle vært offentlig, og hvis den hadde vært offentlig så hadde folk begynt å stille spørsmål med en gang, hvorfor en daglig leder som har ansvaret for bunnlinja i klubben kan ha en sånn en avtale, og det burde kunne han fint sett på som kritikkverdig selv i den rollen han har hatt i den klubben, mener jeg. Og de tingene der tenker jeg må være lov å diskutere uten at det skal handle om at noen skal henges ut eller at noen har en agenda.
Jeg mener først og fremst at det er de som sitter i styret, som burde se at
her starte, starte ansvarlig for, ja, for denne avtalen, at
her,
uten tvil.
At her har vi en ansatt på en avtale, denne bonusordningen gagner ikke klubben, la oss sette oss ned. Men så som jeg skjønte, A, det var flere som ikke var klare over at han hadde en sånn ordning i kontrakten sin, og for det andre så skal han ha kommunisert at det ikke var aktuelt for han å ta ut den bonusen, i alle fall muntlig. Så har det skjedd ting i mellomtida her da, som gjør at han kommer tilbake og vil ha de pengene.
Og så kan det være at han selvfølgelig har rettmessig krav på de pengene, men det, kan, ja, men det kan jo få noen oppleves litt umusikalsk da, når du vet hvor klubben ligger akkurat nå, og så sender det krav, hvis du skjønner litt, hvis du ser det fra den siden da.
Nei, eller? Men det tenker jeg er irrelevant. En avtale er en avtale. Punktum.
Punktum rett og slett.
Ja, men sånn setter selv en situasjon der du har gjort en avtale med din arbeidsgiver som skylder deg penger. Det er klart du skal ha det hvis du har krav på penger. Det er jo sånn det fungerer.
Og sånn er det jo alle bedrifter, men fotballklubber har så mye mer følelser. Det er jo det som er...
Ja, og det er jo de følelsene der som mange gir uttrykk for i sosiale medier da, etter at vi skrev den saken. Det er en del folk som forsvarer Terje Markussen også. Vi har lest i Feven det innlegget Einar Øgre Brandstad skrev. Davy Vatne, hans gode kompis, er ute og beskytter ham, mener at dette er penger han har rett på. Selvfølgelig skal han få ha de pengene også. Det er mange som bruker det ordet du brukte i stam, at det er umusikalsk at en mann som har vært med på å sette start i den situasjonen de er i dag, kommer og krever penger. Men akkurat her så er det helt fair og ganske enkelt for min del. Altså hvis det er penger han har rett på, selvfølgelig kan han komme og kreve de pengene.
Skal vi gå litt videre og se hva som kan skje de neste dagene da i start? Og det er jo, det første som kommer, det er jo en cupkamp.
Ja.
Det blir sportslig igjen nå.
Ja, onsdag så reiser vi til parken i Mandal.
Ikke København.
Idrettsparken i Mandal. Og det er jo en litt sånn skummel kamp. Men MK og start og situasjonen start er nå, så tror jeg egentlig det skal gå ganske greit for start å gå bort der og slå MK med den stilen Karadas vil ha. Tipper han kommer til å stille et ganske sterkt lag. Kanskje han gjør noen bytter, så kan det komme flere bytter underveis hvis det blir en sånn kamp. Jeg tror det blir, og sånn de håper at det blir. Jeg tror ikke MK, de er ikke noe Gjøvik-Lyn eller Fram Larvik eller et godt andredivisjonslag. De tapte serieåpningen sin mot Vindbjart i parken i helga, og dette skal gå greit for å starte der borte. Men blir det en sånn ubehagelig opplevelse er at vi må grave dypt, eller i verste fall ryker ut av køppen, så er jo hårløst da.
Nei, det får vi håpe at ikke skjer sånn sett, men det blir jo litt fest da når Sivert sier at Hansen kommer tilbake igjen til gamle klubben. Og...
Ja, han skal møte lillebroren sin Tobias Sira Hansen som er midtstopper på MK, så har jo MK langt ifra like bra lag som de har hatt tidligere. Valand har dratt til Fløy, PD Dovland har dratt til Fløy, Sivert har dratt til start. Men samtidig da, hvis jeg var MK-spiller nå, så hadde jeg vært helt i 100 og dunket på med Thunderstruck og Back in Black på høytaleranlegget hjemme før kampen. For selv om MK er betydelig svekka, så har de nok aldri før hatt en større mulighet til å slå start enn de har på onsdag.
Nei, for det er jo litt, ja, men det er jo litt kjeit.
Nå er jeg en historieløs her. De slo start 3 ganger i 2003.
Ja. Det er jeg fullstendig klar over, men jeg tenkte i hvert fall nå i nyere tid da, så har de, altså hvis denne cupkampen hadde vært for 3, 4, 5 år siden, så hadde det vært mye mer rolig da på starts Veine, som jeg beklager for at jeg født i 2001 og kanskje glemte den lille detaljen der, men dere tar poenget.
Ja, men de har jo, det blir jo gøy der borte, da. Det vekker jo litt liv, de der gamle følelsene, rivaliseringer mellom de to klubbene som vi som levde og var ungdommer, eller til og med godt voksne på den alderen der, fikk oppleve mellom den rivaliseringen mellom de to klubbene, men dette skal gå greit for start, og hvis det blir et bananskall, hvis de ryker, så er det jo en skandalåpning av sesongen under Asa Karanas.
Og en annen ting jeg har tenkt på, det at start i de to første kampene, for meg som har suttet på tribunen og sett, bare virket som at de gir vekk alt for mange enkle frispark i farlige områder. Jeg bare sier det her og nå, følg litt med mot MK, ikke gi vekk noe frispark på fra 18, 19, 20, 25 meter, for der har de en nummer 8 på midtbanen, Tobias Ånsen, som i fjor putta det ene kremmerhuset etter det andre nesten på frispark.
Nesten to siffra, 28 mål han skal.
Ja, det, han hadde vært for noen ville tall der, og idoliserer David Beckham, og har kanskje ikke like god fot, men han har en veldig god fot, som fort kan skape mye trøbbel for start.
Det er vel andre gøye lokaloppgjør også i den runden der? Det er ikke bare start MK?
Nei, det er ikke det. Randesund skal vel ha besøk av Jerv, og så er det Ekspress mot Arendal.
Og Fløy
mot Sandefjord, ikke minst, da vi også kommer til å være til stede ut på Flekkerøya, som fikk en fin sesongstart. Vi kan jo ta litt grann lokalfotballen inn her. Fløy fikk en veldig fin sesongstart når de snudde hjemme mot Vard Haugesund.
Lysekloster
var det de spilte mot. Apropos Kloster, Aksel Kloster, dette talentet i Fløy, kom inn og gjorde som han gjorde mot start i treningskamp, skåret og ble matchvinner helt på tampen der. De vant 2-1, og så vant Arendal 1-0. De kom jo i veldig vanskeligheter egentlig mot Vard Haugesund, fikk et tidlig rødt kort der borte, men klarte å grave ut en 1-0-seier, en av favorittene i divisjonen. Og så er kanskje den aller største favoritten i denne divisjonen er jo Jerv, som rykket ned. Og når vi gikk gjennom lagoppstillingen til Jerv, så er den rett og slett kruttsterk. Og de måtte jo, det var en kamp som skulle blitt spilt på Levermyr, så ble den flyttet til Arendal, og så kom det snø, og de kunne ikke garantere for at banen ble klart, så de var også ut på Flekkerøya og spilte serieåpning Jerv. Så
jeg synes nesten det er litt surrealistisk å gå gjennom den der startelveren til Jerv mot
spørsmålet er om de har bedre lag enn start.
Jeg tenkte nesten å si det, men da vil vi bli lagt for hat hos mange som lytter på denne podden, men altså hør på det Jerv-laget her. Øystein Øvretveit, Torje Vikne, Lukas Larad, Ange Mutsinsi, Mansur Gay, Mathias Wickman, Mikael Ugland, Iman Mafi, Sivert Strangstad, Felix Skrøter, Peter Wilson. Altså dette her er et lag som kunne hevde seg i toppen av Obos-ligan.
Ja, i hvert fall. Overlevde lett i første divisjon. De har spillere med elitserieerfaring, med toppnivå erfaring. De har kvalitet egentlig i alle ledd. De har fart på topp. De har ekstremferdigheter og fart bak, så jeg tenker at Jerv er for meg, jeg så noen hadde tippet de på tredjeplass, noen eksperter i TV2 blant annet, men for meg er de en soleklar opprykksfavoritt, og med Lars Boen nå på benken her, som kommer til å gjøre dette etter et veldig solid lag, så er det like stor favoritt for meg som det Vålerenga er i divisjonen over. Jeg tror Jerv flyr rett opp i første divisjon igjen.
Det var jo mer breddefotball som ble sparket i gang. Tredje divisjon også?
Ja, der var det jo to lokaloppgjør i helga. Det kom et ganske overraskende resultat på Hellemyr mellom Vigør og Start 2. 5-2 til Start 2 borte mot Vigør er veldig sterkt. Vigør er en nyopprykket lag, men samtidig et pur ungt Start 2-lag med en del av de spillene vi har sett i treningskampene til Start i vinter. Jesper Gravdal skåret, Jonas Seim spilte der, Wahlstrøm skåret, men det er jo et rent juniorlag og med et godt trenerteam, Sjøen.
Ja, altså det er jo Roger Rissholt og Johan Jønnes Nilsen som styrer sjappa på Start 2. Paul kjenner jo bedre til Rissholt enn det jeg gjør, men Johan Jønnes Nilsen
er hovedtrener. Og så er jo Roger Rissholt ansatt i en stilling der som som talentutvikler, og så han med dette G19-laget, eller Start 2 da, i tillegg, og det jo egentlig helt utrolig at han går altså fra å være trener for Arendal i andre divisjon, toppspiller bakgrunn, har gjort ok med Arendal, og så går han og blir assistenttrener eller spillerutvikler i Start.
Og Jønnes Nilsen går fra å ha trent Grorud i Obos-ligan og vært assistenttrener i Skeid i Obos-ligan til å ta over et tredje divisjonslag, så det jo spennstige varianter, men begge to har kanskje ambisjoner og tenker at det kan dukke opp muligheter for å ta over A-laget til Start på et tidspunkt, så lenge de er i området og involvert i klubben.
Men det er jo veldig spennende, for jeg tenker at de kan få noe, de kan løfte spillere her, altså, og Start har satt mer trøkk på dette andre laget nå enn det de har gjort med disse to signeringene, så får vi håpe at det får en effekt. Det er en veldig imponerende første serierunde i hvert fall. Og så snakket vi litt om mandagskammeratene som tappte mot Vindbjart i Mandal. Det var også kanskje litt overraskende når vi så sesongen til de to lagene i fjor. Mandal var jo langt foran Vindbjart der på tabellen. Men så har Vindbjart gjort noe smart. De har hentet litt sånn vannskorpespillere i Jerv, noen som ikke hadde fått mye spilletid der i andre divisjon, men som antageligvis hadde vært i hvert fall aktuelle som innbyttere. Duesund, midtbanespilleren, som er en veldig solid spiller som jeg tror på Jerv spiller, og så har de hentet også Kjølsrud, spissen, som skulle ha masse mål for Jerv 2 i fjor, og han ble også matchvinner i Mandal.
Har vi ikke vært igjennom mye da? Skal vi begynne å gå inn for landing etter hvert?
Ja, vi får gjøre det. Vi savner jo lokalfotball-oraklet vårt Daniel Åse her, men han er tilbake igjen i neste
podd. Han er tilbake igjen snart nå.
På torsdag etter at Start har røket ut av køppen med tap i parken.
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke de går på det bananskallet, for nå vi har snakket om det tidligere. De trenger gode opplevelser. Jeg tror det på en måte kanskje hadde vært farligere der borte, hvis de hadde hatt gode opplevelser og tatt 4-6 poeng i de to første kampene. Jeg tenkte, ok, nå må de rullere litt på laget. Nå tror jeg det er mange der som trenger gode opplevelser. Jeg tror en sånn kamp, at de kommer til å bruke den til det. De kommer til å være på.
Vi starter med topp av lag da, tror du?
Ja, tilnærmet. Det kan jo komme, det kan jo hende Hans Bissen, som vi fikk Kristoffer Hoven spiller. Det kan godt hende Marius Nordahl kommer inn og spiller, eller noen av de andre som kom inn sist, Gregersen får sikkert start igjen, så de kommer til å, ja, kanskje Grundekjern fra start, så de kommer til å stille med et sterkt lag.
Bør og skal slå MK.
Ja, og jeg tror de er litt sånn alarmberedskap der, at her skal de i hvert fall ikke gå ut, for da vet de at da begynner det å koke allerede, og da blir det mer negativitet og mindre folk på tribunen, så det er faktisk en viktig kamp for Start dette her.
Og vi skal dekke kampen.
Vi skal dekke kampen. Vi skal være på plass og ha sending både før kampen i pausen og etterpå med live-chat og hele pakka. Så jeg gleder meg til kamp. Første gang jeg skal til parken faktisk, har aldri vært der før, og så er det alltid deilig med norsk cup.
Og jeg spår stor seier for Start faktisk. Jeg tror de kommer til å trykke veldig på. Ja.
Jeg tipper 2-1 Start.
Ok, da får det bli siste ord her fra FN Fotball i dag. Takk for at jeg hørte på og så på.
Sendingen presenteres i samarbeid med Coop, Litt Ditt og arbeidsklær og verneutstyr fra Norangro, Gustav Pedersen.